Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, пане Олексію, Героям слава.
Знаєте, хочу поговорити про Іран. Здавалося б, скільки можна говорити про той Іран. Очевидно, що все, що відбувається на Близькому Сході, впливає на весь світ. Ормузька протока, хто буде її контролювати, якими будуть деталі отієї угоди, про яку нібито заявив Дональд Трамп, але ще він щось там має подумати, подивитися на цю угоду і тому подібне. Але очевидно, що є дуже простий, зрозумілий наслідок для України. Поки триває війна чи загроза подальших бойових дій між США та Іраном, поки американські війська перебувають в тому регіоні, тим менше ми маємо шансів для того, щоб отримати ракети для Петріо, так, для того, щоб збивати балістику, якою нам загрожує Росія. Так, відкрито російський МЗС заявив, що, значить, вони будуть здійснювати систематичні атаки по всій Україні і по Києву, зокрема. Тож я трошечки дивним чином, можливо, поставлю запитання, але все-таки, наразі нібито угода є. Нібито Трамп має навіть вже готовий погодитися і давно б хотів вже вийти з цієї війни, бо вона йому, ну, точно муляє дуже сильно і дуже шкодить рейтингам, він таки не любить. Але очевидно, що для Росії треба, щоб війна в Ірані продовжувалася. Якщо все це триває, в тому числі вони мають оцю перевагу бити по нас, бити по Україні, по наших містах, ну, майже без будь-яких перешкод. Тож питання у мене таке, чи ми маємо говорити про те, що там може бути і російський вплив в тому, що, ну, якось нічого не виходить між іранцями та американцями?
Ну, я абсолютно з вами погоджуюся з тим, що для України ця війна створює великі проблеми саме через озброєння, через ракети, які не потрапляють до нас, і, відповідно, страждає українське населення від ударів балістичних ракет в першу чергу. Але, ну, якщо ми говоримо про переговори, які там йдуть, то в значній мірі вони обумовлені декількома речами. Розумінням того, що виходу стратегічного глухого куту, в який потрапив Трамп і Нетаньяху, немає. Без ескалації нової етапу війни, який не дає навіть 50% гарантії успіху. І, як ви абсолютно правильно сказали, Трамп явно не готовий продовжувати далі війну з такими великими ризиками, тому що він перед його очима вже є одна країна, яка, власне, це робить, і це тривалий процес, який не призводить до жодного результату, лише до погіршення ситуації. Я маю на увазі, зрозуміло, російсько-українську війну, де Путін свого часу зробив стратегічний вибір на користь продовження війни після провалу бліцкрігу. І Трамп, як бізнесмен, він розуміє і вміє рахувати ризики, і, очевидно, його оточення також. На фоні падіння рейтингів і доволі складних виборів проміжних, які будуть восени цього року. Тому йому треба виходити з цієї війни. Але йому треба виходити, маючи на руках, бодай, якусь крихту перемоги, щоб він міг її продати своїй публіці. І зараз, власне, навколо цього головна інтрига, чи дадуть іранці пас Трампу, чи не дадуть. Ну, моя версія, не дадуть.
Ну, судячи з цього, вибачте, що перебуваю. Вони ж кажуть, що типу, перше, ну, там є два крила, як, можливо, завжди, так, є яструби, є певні голуби, так от, що не будемо ми, значить, віддавати контроль над Ормузькою протокою, не збираємося ми нічого припиняти з нашою ядерною програмою, і взагалі ми б вимагали репарації щодо, ну, після тих ударів, які були нанесені по Ірану спільно США та Ізраїлем. Тобто, скоріш за все, можна припускати, що схиляються до такого варіанту. Що про це говорять, знову ж, ну, ви краще знаєте.
Ну, там, якщо говорити ці умови, то навколо цих умов там можуть бути пом'якшення. Тобто, але це не перемога. Тобто, це не той чинник, який Трамп може отримати, або ту річ, яку Трамп може отримати, і сказати: от дивіться. Він пробував по-інакшому трошки повернути справу, коли він зробив абсолютно заяву, дивну заяву, я би сказав, я не знаю, звідки вона з'явилася в його голові, або хто її приніс, цю ідею. Коли він сказав, що, от, мовляв, звертаючись до своїх арабських союзників в Перській затоці, він сказав, що, мовляв, тепер давайте приєднуйтесь до угоди Авраама. І оце, так би мовити, буде тим призом, який я можу продати публіці. Дивіться, да, ми війну не виграли, ми режим не повалили. Ну, там далі ми можемо включити Рубіо, і він розкаже про те, що все не так, що ми, в принципі, виграли, але от і взагалі не було метою з повалення режиму і тому подібне. І головне, щоб зараз відкрити Ормуз, а там далі вже, як кажуть, трава не росте. Але якщо подивитися, ну, зрозуміла реакція на от таку пропозицію була блискавична і зрозуміла. Тобто ніяких авраамівських угод не буде. Але це сигнал Тегерану, що Сполучені Штати Америки не знають, що вони хочуть, що вони намагаються якби перекласти частину, так би мовити, проблеми на інших, тиснучи на них. І це дає Тегерану також відчуття того, що вони можуть почекати, вони можуть далі торгуватися, бо Сполучені Штати Америки в розгубленості. Отак воно зчитується, можливо, кимось воно зчитується по-інакшому. І багато хто вірить словами Трампа і Рубіо, але ну, от, поки що от, реальний результат такий. Так що там буде в фіналі, да, там, чи погодяться іранці, скажімо, заморозити ядерні дослідження, збагачення урану на якийсь там час, тобто не відмовитися взагалі права на збагачення урану, а домовитися про відтермінування цього часу. Або що іранці заявлять урочисто про те, що вони ніколи не будуть створювати атомну бомбу. Ну, так вони вже до цього урочисто заявляли багато разів. Тобто, іншими словами, все це якби такі, знаєте, рюшечки, знаєте, от якщо дивитися, але це не суть цієї угоди. Суть цієї угоди полягає в тому, що по суті Іран є і залишатиметься ключовим регіональним гравцем, який буде в значній мірі визначати ситуацію в цьому регіоні, і іншим країнам цього регіону прийдеться рахуватися з Іраном і переглядати, очевидно, відносини Сполученого Штату Америки. Це от такий от результат війни, який ми бачимо станом на зараз.
Пане Ігорю, я все-таки повернуся трошечки до свого першого запитання. Ми бачили, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, він відвідував Москву, зустрічався персонально з Путіним. Путін, значить, виступав з заявою про те, наскільки мужньо Іран бореться з супостатами. Тут він говорить про США та Ізраїль. Тож моє запитання: чи ми можемо оцінити ступінь впливу Москви, Кремля, Путіна на те, що відбувається в Ірані? Яким може бути цей вплив?
Вплив на прийняття рішень ніякого. Тобто, якщо питання стоїть, чи впливає Москва на прийняття рішень Ірану, то ні, не впливає. Я думаю, що рішення приймаються безпосередньо в Тегерані і приймаються особами, які наближені до Медждоби Хаменеї, якщо він живий, і або представниками корпусу вартових Ісламської революції. Але дуже цікаво, що в цій історії, взагалі, скажімо, союз Ірану і Москви, це лише до певної міри він добровільний був. Він в значній мірі виник, власне, під американським тиском і як ситуативний. А цілком можливо, можна припустити, що через якийсь дуже короткий час ситуація зміниться, і іранцям більше не потрібно буде так відвідувати Москву і вирішувати ці питання. Тобто вони можуть повністю, ну, 100% переорієнтуватися на Китай. А якщо, скажімо, будуть зняті санкції і багато чого іншого, то іранці залюбки кинуться встановлювати відносини з іншими країнами, в тому числі Заходом, який також залюбки буде встановлювати відносини з Іраном. Тобто зміна політики Ірану також можливо цій історії.
Ну, я пам'ятаю, знаєте, минулого року восени говорив з ізраїльським аналітиком, який, значить, вивчає Іран, цей регіон, і там з, ну, такого цікавого було те, що нібито була, тому що більше немає Алі Хаменеї, що була така прям певна прив'язаність Хаменеї до Путіна. В сенсі, ну, просто Хаменеї, колишній вже верховний лідер, дуже любив Путіна. Ну, от так ще серед іншого, може, примітивно пояснювали те, що Іран, ну, достатньо близький з Росією. Але ще одну тему хочу...
Ну, не знаю, та-да. Чесно кажучи, в мене такої інформації немає. Тобто були цілком робочі комунікації багатьох представників режиму з російським режимом. Той же самий Сулеймані, Касим Сулеймані, він якраз був одним із таких архітекторів зближення. А, ну, якщо брати до уваги, що Касим Сулеймані був близький з Алі Хаменеї, то, ну, от, цю версію можна там розглядати як робочу. А про Алі Хаменеї я не знаю.
Добре. І просто хотів ще одну тему обговорити. Вона, в принципі, стала такою популярною, якщо так можна говорити, зранку сьогодні. Йшлося про те, що от невідомі безпілотники, звичайно, припускають, що ці безпілотники були українськими, що вони атакували 3 танкери російського тіньового флоту, і все це відбулося біля Туреччини. Там, значить, 3 судна, одне під прапором Палау, 2 інших біля С'єра-Ліоне. Ну, і ми пам'ятаємо, що Туреччина зазвичай не дуже радісно реагує, коли щось таке відбувається біля їхнього узбережжя. На що це може повпливати? Якими можуть бути наслідки? Здається, у Туреччини і України непогані відносини. Ми пам'ятаємо там візит турецького міністра закордонних справ з президентом Зеленським, наприклад, до Сирії. Тож, на що це може повпливати? От ці атаки, припустимо, українських дронів на російські танкери під іншими прапорами біля узбережжя Туреччини?
Ні на що. Я думаю, що це обставина, яка буде взята до уваги турками і не більше того.
Тобто можна уявити собі, що ми будемо продовжувати подібну політику?
Так, да, звісно. І я думаю, турки це чудово розуміють, що ми будемо продовжувати таку політику. Врешті-решт, ми для турків зробили левову частину роботи. Ми зачистили Чорне море від російського флоту. Турки не могли це самостійно зробити. Ми це зробили. Так що повинні сказати дякую.
Я уявляю собі, до речі, в такому ж стилі, як була зустріч ота пам'ятна президента Зеленського з Трампом Джей Ді Венсом, що, ну, подібним чином можна передати Ердогану, що, може, він не подякував. Але без жартів. Очевидно, що дуже важливим є те, що відбувається наразі в Вірменії. На 7 червня там призначені вибори, парламентські вибори. Кремль відкрито виступає проти партії Нікола Пашиняна, чинного прем'єр-міністра. Він, звичайно, розраховує переобратися. Вони, в принципі, включили все, що могли включити. Всю міць пропагандистської машини, яка каже про те, що, ну, одразу після того, як партія Пашиняна перемагає, він, в сенсі, Вірменія нападає на Росію. Ну, коротше, війна починається, Вірменія буде воювати з Росією. Друге, це, звичайно, ті санкції, які вони вводять щодо різної вірменської продукції. От буквально вчора це вже не можна ввозити з Вірменії фрукти і овочі. До того, значить, три види, здається, вірменського коньяку, мінеральну воду, що ще. Я багато кому в наших ефірах ставлю таке запитання, тож так само сформулюю його і для вас. Наскільки велика ставка у Росії, у Кремля на цих парламентських виборах у Вірменії?
Ну, я не можу сказати, що там ставка просто ціною за життя, але ставка серйозна, і вони точно не хочуть програти ці вибори. Але ну, у них немає такого кандидата, який би можна було сказати, що він має шанси перемогти Пашиняна. А те, що вони мають в вигляді опозиції, то не всю, так би мовити, опозицію, це, напевно, Карпетян тільки. Але це, ну, чесно кажучи, теж сумнівний. Сумнівна фігура, зрозуміло, бекграундом і всім іншим. Так що риторика без сумніву, ту, яку ми зараз чуємо, вона серйозна. Вони підхоплюють, власне, тези, росіяни підхоплюють тези, які звучать у Вірменії. Ну, там от Ефенді, губернатор Азербайджана і все інше. Тобто така от абсолютно зрозуміла натяк. Але ну, я думаю, що в принципі Росія сама, так би мовити, зробила собі постріл в ногу свого часу, коли вона, по суті, виступила на боці Азербайджану, зрадивши Вірменію. Це, так би мовити, як кажуть, лікарський факт. І в вірменському суспільстві цей факт чітко зафіксований, і я не думаю, що зараз хтось повірить всім цим голосам з Москви про зраду Пашиняна. Ну і плюс до всього іншого, от я теж відслідковую соціальні мережі і бачу, як реагують вірмени на московську пропаганду, так от там зворотній ефект. Тобто, чим більше московської пропаганди несеться, тим більше людей готові голосувати за Пашиняна. Тому вони, можливо, роблять медвежу послугу в своїй клієнтелі в Вірменії. Ну, а якщо говорити про можливі результати виборів, то ну, я схиляюся до того, що Пашинян переможе, тому що у Пашиняна є бачення майбутнього, і, скажімо, відновлення відносин з Азербайджаном, дипломатичних, відкриття кордонів з Туреччиною, в першу чергу, воно відкриє для вірменської економіки набагато більший ринок, ніж той самий російський ринок. Так що там заборона трьох видів коньяку або ще чогось, воно, в принципі, мало що дасть. Ну і плюс до того всього, в принципі, Пашинян робить багато зусиль зараз для того, щоб зняти всі складні питання між вірменами і турками. Ну, чого от варто його рішення про те, що вже не будуть фіксувати в паспортах, там, здається, в документах офіційних гору Арарат. Ну, це якраз свідчення про серйозність намірів Пашиняна. І йому, власне, зараз треба от довести, тобто зараз це такий важливий момент, просто переконати саме вірменське суспільство про те, що вірмени мають майбутнє, да? Що вони не повертаються знову в таке замкнуте коло ескалації насильства і московського диктату і контролю, а все-таки вони мають своє власне майбутнє, і перед ними відкривається дорога і інтеграції в Європейський Союз, і власне нормалізації відносин з Азербайджаном і Туреччиною. Гра варта свічок. І, власне, тому я думаю, що Пашинян переможе. Єдине, що він, скоріш за все, не переможе так, як він перемагав раніше. Тобто, скоріше за все, Вони, скоріш за все, буде другий тур. Але буде сильна опозиція в парламенті, і Пашиняну прийдеться цим рахуватися. Ну, але це подивимося. Я думаю, що попереду у нас доволі серйозні і цікаві події в Вірменії розгортаються. І від того, як власне відбудуться вибори в Вірменії, це такий дуже гарний симптом того, в якому стані перебуває зараз сама пропагандистська машина Росії, їх спецслужби з їхніми активними заходами, чи спроможні вони, в принципі, на щось більше, ніж просто гавкання з Кремля.
Так. Ну, ще цікаво, щоб не спрацювало прокляття Трампа. Він підтримав Нікола Пашиняна і його політичну силу, так? Але багато хто говорить, що ну не завжди це працює саме в таких випадках.
Ну, для Вірменії, я думаю, що це не та історія. Тобто в Вірменії якраз немає поки що цього антиєвропейського фльору Трампа, да? Це як воно спрацьовувало в Угорщині і таке інше. Так
Пане
що
Ігорю.
тут скоріше орієнтація на іншого сильного союзника.
Пане Ігорю, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.